Electionum eventus ambiguus. In Italia electionibus parlamentariis habitis, Pier Luigi Bersani Democrata Socialis in camera delegatorum vicet. Foedus enim factionum centralium et sinistrorum cui praeest maiorem sedium partem consecutum est. In senatu ut praevaleat, neutri factionum foederi contiget. Cui Giorgio Napolitano praesidens mandaturus sit ut ad gubernacula rei publicae accedat, ad huc incertum est. Fortasse etiam de nuo electiones habebuntur. Papa munere decesset. Audientia generali, plus centum quinquaginta millibus hominum ante basilicam sancti Petri facta, pontificatus benedicti sexti decimi finem habuit. Non post diem quintum decimum, cardinalium conclave in Capella Sixtina conveniet, ut novus papa eligatur. Improviso Benedictus octavo anno declaraverat se munus depositurum. Gloria Austriaca. In urbe Hollywood Michael Haneke scaenarum dispositor ex Austria ortus pro pellicula Amor vocata praemio Oscar honoratus est eo quod tribuitur pro pellicula extranea praestantissima. Christoph Waltz actori qui est civis et Austriae et Germaniae, iterum hoc praemium cinematographicum attributum est, quo in orbe terrarum magis expetitur nullum. Pellicula omnium optima judicata est argo, quam Ben Affleck conficerat.